Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Knushevci bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kapçan Kurti Vučić po e vështirësojnë zgjidhjen duke luajtur me karta nacionaliste. Çfarë janë dhe si funksionojnë strukturat paralele serbe në Kosovë? Zbatimi rregullores vetëm përmes llogarive në bankat e Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën veprimet e panevojshme e provokuese, thot Charles Kapçan, profesor dhe ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në Shtetet e Bashkuara. Kapçan në intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se dy udhëhecit, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kanë mbetur të mosmarrveshjet e së kaluarës në vend se të fokusohen tek e ardhmja. Me zotin Kapçan ka biseduar kolegja Valona Tela.
Kishte një debat të nxehtë mbrëmjen e sejmës midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ata u përballën në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndalimin e dinarit serb në Kosovë. Si e komentoni ju debatin rreth kësaj çështje?
Well, it is yet another round in an
Ky është një tjetër round i dialogut të ashpër mes Kurtit dhe Vučićit, pavarësisht faktit se marrëveshja e Ohrit, e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është në tryezë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë duket se po kthehen prapa dhe nuk po ecin përpara. Unë mendoj se kryeministri Kurti është duke bërë disa veprime të panevojshme provokuese. Ka qenë çështja e letërnjoftimeve, targave e instalimit të kryetarëve shqiptar në veri për të cilët ka votuar një përqindje shumë e vogël e banorëve. Tani u thot serbëve se nuk mund të përdorin dinarin më. Ekziston vetëm një monedhë zyrtare dhe ajo është euroja. A i ka të justifikuash me këto gjëra? Po, sepse çdo vend sovran duhet të jetë në gjendje të thotë se ne kemi monedhën ton euro ose të ketë një autoritet përgjegjës për lëshimin e targave. Por duket se Kurti po i ndërmerr këto veprime duke luajtur me një kartë nacionaliste, me që vështërson përparimin e marrëveshjes së Ohrit. Unë nuk mendoj se kjo është në interesin e Kosovës. Nëse kthehemi në vitin 1999 dhe me njëherë pas vitit 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, Serbia është parë si problem. Serbia është parë si vend që e vështërson të jetën duke nxitur telashe në veri të Kosovës dhe duke refuzuar të angazhohej në normalizimin e marrëdhënieve. Tani Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kritikojnë Kosovën. Pra nga një këndvështrim i gjerë, nuk jam i sigurt se këto veprime, edhe nëse janë të justifikueshme për sa u përket drejtave sovrane, janë të dobishme.
Even if justified in terms of the rights of sovereignty are helpful.
What potential challenges might
Me çfarë sfidash potenciale mund të përballet Kosova në aspektin e mbështetjes dhe partneritetit ndërkombëtar?
Well, I think we've already seen some tough love.
Mendoj se kemi dëgjuar tashmë disa paralajmërime të hidhura në formën e mesazheve të qarta se Kosova nuk do të jetë në rrugën e antarësimit në organizatat ndërkombëtare BE NATO nëse nuk ecë në rrugën e normalizimit. Flitet edhe për çështjen e ndihmës ekonomike. Tani për tani këto janë pjesë e bindjes e komunikimit diskret me kryeministrin Kurti dhe anëtarët e tjerë të qeverisë së Kosovës që të sillen në mënyrë më konstruktive, por një pjesë vjen edhe në formën e disa llojeve të dënimeve në përpjekje për ta kthyer Prishtinën në një drejtim më pozitiv. Gjithsesi, unë nuk dua të them se Vučić është një person bashkëpunues i cili është i gatshëm të bëjë marrëveshje me Kosovën. Ai luan me kartën e tij nacionaliste, i bën dhe thot gjërat provokuese po ashtu. Por kjo është një rrugë dydrejtimshe. Do të duhen kompromise të dhimbshme nga të dyja palët për të zgjidhur këto mosmarrëveshje të kahershme.
Yeah, let me get back to the meeting.
Me Leoni t'i kthehem takimit në Këshill të Sigurimit ku Vučić tha se jeta serbëve në Kosovë po bëhet e pamundur, ndërsa Kurti tha se Serbia duhet të ndalojë financimin e kriminalëve dhe terroristëve në Kosovë. Ku mund të shohë kjo retorik?
Well, you know, we've already seen incidents of violence.
Kemi parë tashmë incidente përfshir dhunën e turmës armatosur në Banjsk. Kemi dëgjuar se Serbia i ka mobilizuar forcat e saj të armatosura në përgjigje të kësaj dhune. NATO ka diskutuar rritjen e nivelit të forcës së saj brenda Kosovës si mënyrë për të ruajtur paqen dhe për të siguruar që dhuna të mos së shpërthej. Por vetë fakti se po diskutojmë për një rikthim të mundshëm në dhunë, që biseda ka marrë një kthesë të tillë, mendoj se është një shenjë se ne nuk jemi në një pozitë të mirë tani. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Faktori ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mbylljen e disa institucioneve paralele të Serbisë, duke argumentuar se komuniteti serb mund të vuajë pasojat negative. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë, shpjegojmë në pak minuta dhe këtë e bën Krenare Cubolli.
Autoritetet e Kosovës njoftuan përmbylljen e disa institucioneve paralele serbe duke nxitur kritika nga Serbia dhe reagime nga faktori ndërkombëtar. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë? Shpjegojmë në pak minuta. Termi struktura paralele përdoret për disa institucione që funksionojnë në Kosovë që nga pas lufta me mbështetje financiare dhe me direktiva nga qeveria e Serbisë. Për Serbinë, ato janë organe të përkohshme. Beogradi zyrtar dhe një pjesë e serbëve në Kosovë ende nuk i pranojnë institucionet shtetërore të Kosovës. Që nga vitin 1999, si institucione paralele në zonat me shumicë serbe në Kosovë, janë afro 30 komuna dhe vjetra ndërmarje publike, kopshte për fëmijë, shkolla fillore, të mesme e universitete publike, klube sportive, biblioteka, qendra kulturore e të tjera. Krerët e disa prej tyre i emron drejt për drejt qeveria e Serbisë. Këto institucione besohet se kanë realizuar projekte, kanë lëshuar dokumente të ndryshme, ndihma sociale, shtesa për fëmijë lehona dhe se kanë organizuar aktivitete kulturore dhe argëtuese. Një pjesë e tyre, kryesisht në zonat rurale në Kosovë, funksionojnë edhe në përshtëpi të marra me qira. Pse cilësohen struktura ilegale? Sipas autoriteteve të Kosovës, institucionet paralele serbe funksionojnë në kundërshtim me kushtetutën. Në strategjinë e sigurisë të Kosovës të miratuar më 2022, këto struktura përmenden si kërcënim për sovranitetin e vendit. Kosova beson se përmes tyre, Serbia po tenton të pengoj integrimin e serbëve në jetën institucionale të Kosovës. Institucionet paralele në Kosovë i konsiderojnë ilegale edhe faktori ndërkombëtar. Puna e strukturave paralele të Serbisë ishte parapar të rregulloj me marrëveshjen për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të arritur mes dy